ኣብ ጎንደርን ከባቢ ኣንስተወልዐ ግጭት ኣብ ከቢድ ወጥሪ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ነቲ ወጥሪ ከዝሕሉ ዝኣተዉ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ጎንደር እኳ እንተሃለዉ ጉርባብታት እታ ከተማ ኣብ ዝኾና ደባርቕን መተማን ዘለዉ ገለ ዕጡቓት ግን ኣብ ህይወትን ንብረትን ሰላማውያን ሰባት ዝረኸብናዩ ሓበሬታ የነጽር። ኣብ ርእሲ እዚ ካብ ባህርዳር ናብ ጎንደር፣ ካብ ጎንደር ናብ ትግራይ፣ ካብ ጎንደር ናብ መተማን ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከባ ከባብታትን ዝራኽቢ ፅርግያ ተቋሪፁ ኣሎ ተባሂሉ ኣብዚ ሰሙን ካብ ጎንደር ናብ መተማ ዝወሰድ ፅርግያ በቶም ዕጡቓት ተዓፅዩ ኣብ መተማ ዝነበሩ ድኳናትን ካልኦት ኣብያተ ንግድን በቶም ዕጡቓት ከም ዝተመንዝዑን ከም ዝዓነውን በዚ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ወጥሪ ነጊሱ ከም ዘሎን ሽሞም ካብ ምግላፅ ዝተቆጠቡ ተቐማጡ እቲ ከባቢ ገሊፆምልና። እቶም ዕጡቓት ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ትግራወት ክዓርፍ ንምግባር ብገለ ዳያስፖራ ተቃወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዝምወል ኢሳት ኣብ ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ዝሰርሕ ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን እንተኣውጅ እኳ እንተነበረ ሲቪል ተጋሩ ምስ ሲቪል ማሕበረሰብ እቲ ከባብን ሓይልታት ምክልኻል ሰሜን ሱዳንን ብምዝርራብ ልዕሊ 1,000 ተጋሩ ናብ ሱዳን ተሻጊሮም ክዕቕቡን ብከተማ ሕሞራ ኣቢሎም ናብ ትግራይ ክኣት ከም ዝተገብረ እማያት እቲ ከባቢ ይሕብሩ። ኣብ ከተማ ደባርቕን መተማን ሰፊሕ ምዕናውን ምቅፃል ንብረታት ከም ዝቐፀለን ኣብ ህይወት እውን ጉድኣት ይበፅሕ ከም ዘሎን ይንገር ኣሎ። እንተኾነ በዚሕ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ሰባት ዛጊድ ክንፅር ኣይከኣለን። ነቲ ብናይ ኢሳት ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ኣቢሉ ዝተኣወጀ ምፅናት ዘርኢ ስዒቡ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን መደብር ማዕከን ዜና ኢሳት ዝኾነት ኣሜሪካ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ንኢሳትን ኣብ ውሽጢ እቲ ትካል ዝርከቡ ጠጃእቲ እቲ ኣዋጅ ምፅናት ዘርእን ተሓተቲ ክትገብሮም ድምፂ የተኣኻኽቡ ኣለው። እዚ ኣብ ጎንደርን መተማን ደባርቕን ባህርዳርን ዝበራዕ ዘሎ ወጥሪ ኣብ መንጎ ውድብ ኣምሓራን ውድብ ትግራይ ብኣዲንን ሕወሓትን ዘሎ ኳኣሊ ዝወለዶ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይዛረቡ። ኣብ ክልል ኣምሓራ መንግስቲ ኮይኑ ዘመሓድር ዘሎ ውድብ ብኣዲን ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ዝርከቡ ቅማንቶት ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰል ሕቶ ማንነት ኣቕሪቦም ዝምልሰሎም ከም ዘይረከቡ ብምግላጽ ብዝሓለፈ ጥቅምትን ሕዳርን ኣብ መንጎ ተወለድቲ ኣምሓራን ተወለድቲ ቅማንትን ምፍሳስ ደም ኣጋጢሙ ነይሩ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ኣብ ጎንደር ዝርከቡ ተወለድቲ ኣምሓራ ወልቃይት ናይ ኣምሓራ እዩ ብምባል ኣብ ትግራይ ሕቶ ወልቃይት ክልዓል ተገይሩ። መሰረት እዚ ነቶም ኣብ ወልቃይት ዝርከቡ ነበር ተዘራሪቡ ሕቶ ምንነት የብልናን ሕቶ ፀገም ምሕዳር ግና ኣይተፈትሐን ዝብል መልእኽቲ ዝሓዙ ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ሰልፈኛታት ወፂኦም ነይሮም። እቶም ኣብ ጎንደር ኮይኖም ሕቶ ወልቃይት የለዓዕሉ ኣለው ዝተብሃሉ ውልቀ ሰባት ብሕጊ ንምሕታት ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዝተኣዘዙ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከውዕልዎም ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ገለ ዕጡቃት ጎንደርን ከባቢያን ምስቶም ሓይልታት ፀጥ ተኽሲ ከፊቶም ካብ ክልቲኡ ወገንን ሰላማውያን ሰባትን ሂወት ሓሊፉ ነይሩ። በዚ ከዓ ሰላም ጎንደር ተናጊዑ። ድሕሪዚ እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝውዕሉ ጥርጡራት ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ኣብ ዝሓተትሉ ዕለት ገለ ዕጡቓት ጎንደርን ከባቢያን ምስ ገለ መናእሰይቲ ከባቢ ምትሕብባር ጎደናታት ክዕፀቡ፣ ሆቴላትን ኣብያተ ንግዲ ተጋሩ ክቃፀሉ ክምንዝዑን ኣርማ ዘለዎ ባንዴራ ኢትዮጵያ ኣውሪዶም ብልሙፅ ባንዴራ ክትካእ ፈቲኖም ድሕሪ ቅርቡ ፈተነ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም። እንተኾነ እቲ ወጥሪ ናብ ባህርዳር፣ ደብረታቦር፣ ደባረቕን መተማን እናለሓመ ከይዱ ብዙሕ ደም ሰብ ፈሲሱ። ብፍላይ ኣብቲ ኣብ ባህርዳር ሰፊኑ ዝነበረ ወጥሪ እቶም ዕጡቓት ንብረት ህዝቢ ክዕንዎ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ምስ ሰላማውያን ተቐማጡ ባህርዳር ብምግጫዎም ብዙሕ ሰብ ሞይቱ። ጎንደርን ባህርዳርን እውን ብሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ክሕለዋ ተገይሩ። ኣብ ደበራቕን ሻህዲንን መተማን ዝርከቡ ሰባት ድማ ሰብተራ ሰለባ እትናዕቢ ኮይኖም ዛጊድ ብዙሓት ሰባት ይፈናቀሉ ኣለው። ቁፅሮም ዘይተነፀረ እውን ሞይቶምን ንብረት እውን ዓኒውን ተመንዚሩን ይበሃል ኣሎ። እዚ ዕንወትን ምምንዛርን ንብረት ሞትን ምፍንቓልን ሰባት ክሳብ ትማላ ዓርቢ ዝቀፂሉ ኣሎ። ብወገን መንግስቲ ኣምሓራ ዝወፀ ዕሊ ዘለዎ መልእኽቲ የለን። ብመንግስቲ ትግራይ ዝወፀ ኣብ ድሕንነት እቶም ዜጋታት ዘድሃበ ዕሊ ዘለዎ መልእኽቲ እውን የለን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ኣድሂቦም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ግና እቲ ዝረአ ዘሎ ናዕቢ ፀገም መንግስትታት ትግራይ ንኣምሓራን ከም ዝኾነ ብምግንዛብ ሕቶ መንነት ቅማንቲ ይኹን ወልቃይት ብምርዳእ ክልቲኡ መንግስትታት ክፍታሕ ተሓሳሲቦም ነቲ ናዕቢ ንምህዳእ ድማ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ኢሎም። ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ኣባይ ወልዱ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ መንጎ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ንዘለዉ ፀገማት ውድብ ሕወሓትን ብኣዲንን ኣብ ሓፂር እዋን መፍትሒ ክህብዎም እዮም። ህዝብታት ትግራይ ንኣምሓራን ብደም ዝተዋሃዱ ፅኑዕ ርክብ ዘለዎም ትማሊ ደርጊ ንምውዳቕ ሎሚ ድማ ድኽነት ንምስዓር ኣብ ቀልሲ ዘለዉ ህዝብታት እዮም ኢሎም። ካብዚ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ ናይ ገዛእ ርእሶም ኣጀንዳ ሒዞም ንህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ንምንቋር ዘፅዕሩ ዘለዉ ሓይልታት ዕላምኦም ኣይዕወትን ኢሎም። ኣብ መዋሰንቲ ክልቲአን ክልላት ዘሎ ጉዳይ ኣብ ሓፂር እዋን ከም ዝፍታሕ ብምሕባር ስለ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኣመልኪቱ ናብ መንግስቲ ትግራይ ዝቐረበ ሕቶ ከምዘየለ ብምዝኽኻር እንተቐሪቡ ግና ንምርኣይ ድልዋት ኢና ኢሎም። ብመንግስቲ ኣምሓራ ግና ዝተሰምዐ ወረ የለን። ንሬድዮ ኤስቢኤስ ተዋደደ ጸብጻብ ጸጋይ ክንፈ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ።